Un, turpinot šo tematu, šobrīd esam sazinājušies ar Saimas un Sociālo un darba lietu komisijas vadītāju Andris Kridinu attīstībai pār. Labrīt!
Labrīt!
Vai kaut kas no pat izskanējušā par to, ka homeopatiskos preparātos nav iespējams atrast aktīvo vielu, rada kādu satraukumu?
Es domāju, ka tas ir diezgan loģiski un zinātnes pasaulē cilvēkiem ir zināms, ka homeopātija, nu, vienkārši sakot, nedarbojas. Ne tikai jūsu minētais tāds ķīmiskais eksperiments, bet arī ļoti daudz randomizētu klīnisko pētījumu pasaulē ir pierādījuši, ka homeopātija tas ir vienkārši tāds placebo līdzeklis un ka nevienu slimību, protams, tas izārstējis nav. Un tas, nu, zinātnes pasaulē par to īpaši vairs nediskutē.
Jūsu komisijā bija plānots un ir iecerēts spriest par homeopātiskiem līdzekļiem. Ko tieši jūs domājat pārunāt?
Jā, vakardien bija plānots ne tikai par homeopātiju, bet arī par zinātnes vietu kā tādu un par pierādījumiem balstītu medicīnu, jo visi līdzekļi, ko mēs lietojam medicīnā, zāles, dažādas ierītes, arī dažādas procedūras, tam jābūt ir pierādītam, ka tas tiešām palīdz cilvēkiem. Un vakardien bija plānota šāda sēde, bet tā kā šobrīd notiek lielā Saeimas sēdes par administratīvu teritoriālu reformu, tad šī sēde tiks pārceltos marta beigām vai aprīli. Un tur plānots kopā ar Zāļu valsts aģentūru, Nacionālo veselības dienestu ekspertiem, zinātniekiem, veselības ministriju, tad skatīties, un vai tiešām ārstniecības personu reģistrā ir jābūt tādam nosaukumam kā ārsts homeopāts, jo, nu, atklāt sakot, ja ārsts nodarbojas ar homeopātiju, tad viņš vienkārši māna pacientus.
Kāda šobrīd tad vispār ir valsts attieksme pret homeopātiju?
Protams, par laimi no valsts puses tas netiek apmaksāts, bet mums tiešām ir jāsaprot, ka bieži vien sākot, nu, cilvēks iedomājas, ka viņam šis palīdzēs un viņš varbūt baidās iet pie ārsta, kas nodarbojas ar zinātniski pierādītām metodēm. Tas ļoti bieži vien aizkavē slimības saulaicīgu ārstēšanu. Un jāsaka, ka šie līdzekļi arī gana dārgi, vizītes ir gan dārga, un šai mums jau valstī cilvēkiem tā nav naudas, un viņi bieži vien izmet šo naudu tur, kur tiešām to nevajag.
Tad kādai vajadzētu būt attieksmei un sistēmai un kārtībai?
Nu, pirmkārt, universitātēs nav jāmāca homeopātija, un droši vien, ka arī ārstniecības reģistra personā nav jābūt ārstam homeopātam kā tādam. Ja kāds grib nodarboties ar to, tad droši to var darīt, tas nav jāizliet. Un, protams, arī, kā jau arī minētajā mana balss ir tajā iniciatīvā minēts, ka tam būtu jābūt ar skaidru uzrakstu medikamentam virsū, ka tās nav zāles. Es vēl gribu kliedēt vien tādu nelielu mītu. Cilvēki iedomājas, ka homeopātija tās ir arī dažādas tējas, ja? vai dziedniecības, augu dziedniecības līdzekļi. Tējas nav homeopātija, piemēram, kumelīša vai, nu, kādas tējas, tās var droši lietot, un tās pat ir pierādītas, ka tas strādā, tur ir aktīvās vielas. Bet homeopātija ir pārsvarā dažādas indes, mazās devās, dažādi ķīmiskie metāli, piemēram, dzīvsudrabs, piemēram, svinces, jūs minētās pīļu aknas, ja? Tad no šiem preparātiem, no dzīvsudraba, piemēram, lielā tūkstos miljonu reižu atšķaidījumā vienkārši tiek uztaisīts ūdens, un tad tas tiek pasniegt cilvēkiem kā kaut kāds ārstniecības līdzeklis. Tad galvenais, nevajag domāt, ka homeopāti ir tējas, neviens neizliek tējas, tējas ir efektīvas, ja? Un tās ir pierādītas, bet homeopātija tas ir tāda dažāda, smagie metāli, dažādi ķīmiski savienojumi milzīgā atšķaidījumā.
Tad nevajadzētu būt arī homeopātiskajām aptiekām?
Ļoti labs jautājums. Homeopātiskā aptieka kā tāda, nu, nevajadzētu piedēvēt homeopātijai aptiekas vārdu. Īstenībā tas grauj zināt. Jūsu jautājums ir desmitniekā. Arī par šo es esmu domājis. Un, jā, nu, ja mēs tirgojam šādu lietu, tad mēs varam to saukt par homeopātisko veikalu, bet noteikti ne aptieku.
Vai šīm jūsu, tiksim, iniciatīvām sagaidāt arī kādu pretestību?
Pilnīgi noteikti. Tas ir vesels bizness, un kā jau pret kuru biznesu, ja mēs vēršamies, tad pretestība ir.
Bet pie mums tas ir tik izvērsts biznes, lai...
To es nemāku spriest, es nekad neesmu lietojis un nekad nelietošu šo līdzekli. Es domāju, ka te tiešām laiks būs diskusijai, un kāda ir mana vēlme, lai mēs esam zinātniska valsts, lai mēs ejam pa priekšu un lai cilvēkiem tiešām, lai cilvēki iegūst veselību, atgūst veselību ar pierādītām metodēm.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Saeimas sociālo un darblietu komisijas vadītāju Andri Skridi no attīstībai par un runājām par homeopātiskajiem preparātiem. 8:27.